Και έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Φλωρόπουλο από τα φροντιστήρια Ομόκεντρο Φλωρόπουλο να μας πει λίγο για το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, για το θέμα που έπεσε σήμερα, ήταν το θέμα των Πανελλήνιων Εκστάσεων. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, αλλά δεν είμαι ο κύριος
Φλωρόπουλος. Ωραία, δεν πειράζει.
πώς λέγεστε?
Ονομάζομαι Μαρία Ευαγγέλου και είμαι από το τμήμα φιλολόγων του φροντιστήριου του κύριου Φλωρόπουλου. Ωραία. Για να σας μιλήσουμε για το θέμα.
Πώς ήταν το θέμα?
Κοιτάξτε, έπεσε ένα κείμενο του Γρηγόρη του Σκαλκαία, του γιατρού, ο οποίος είναι σε εμάς γνωστός από την εποχή που ο Ανδρέας Παπανδρέου συλλεγόταν στο Ωνάθιο. Ναι. Ένα κείμενό του το οποίο εκφωνήθηκε στην Ακαδημία Αθηνών και είχε να κάνει με την επιστήμη, τα αποτελέσματά της σήμερα και την ευθύνη του επιστήμονα. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο, το οποίο αναφερόταν...
Βατό ακούγεται.
Ναι, αναφερόταν αρχικά στην πολύ μεγάλη συμβολή της επιστήμης στη ζωή μας, αλλά και στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει από τον 20ο αιώνα και μετά, κυρίως στον τομέα της υπονόμευσης του ανθρωπισμού. Και αναφέρεται καταληκτικά στο κείμενο ότι ο επιστήμονας είναι αυτός που θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τις αξίες του, έτσι ώστε η επιστήμη να γίνει και πάλι ανθρωποκεντρική. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι το κείμενο ήταν πολύ βατό και πολύ κατανοητό. Και γενικότερα ήταν ένα θέμα που τα παιδιά το έχουν δουλέψει, νομίζω, γιατί είναι στην ύλη του βιβλίου και αναφέρεται σε πολύ μεγάλη έκταση.
Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα, δηλαδή, λέτε, σήμερα.
Κοιτάξτε, σε πρώτη φάση βλέπω ότι η περίληψη δεν έχει κάποια δυσκολία. Δηλαδή και το κείμενο είναι σύντομο και το όριο των λέξεων που πρέπει να γράψουν είναι καλό και δεν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο να είναι δύσκολο. Έτσι κι αλλιώς το κείμενο είναι από προφορικό λόγο, οπότε είναι αρκετά κατανοητό για τα παιδιά.
Ναι. Να κάνω μια ερώτηση λίγο γενική. Ναι. Είστε της άποψης ότι τώρα που τα παιδιά δέχονται προφανώς πολύ ειδική πίεση και ειδικό στρες λόγω της γενικότερης κατάστασης, πρέπει τα θέματα να είναι λίγο πιο βατά? Δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα, γιατί έτσι μπορεί να αδικούνται τα παιδιά που έχουν διαβάσει? Ποιας άποψης είστε εσείς?
Εγώ είμαι της άποψης ότι τα θέματα πρέπει να είναι από την ύλη του σχολικού βιβλίου, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν το χρόνο μέσα στη διάρκεια της χρονιάς να τα μελετήσουν. Ναι. Θεωρώ ότι όταν τα θέματα είναι...
εκπλήξεις, ναι.
Ναι, θεωρώ ότι όταν τα θέματα είναι πολύ υπερβολικά, πολύ εξεζητημένα, πολύ ιδιαίτερα, ίσως αυτό να προκαλεί πολύ περισσότερο άγχος στα παιδιά. Ναι. Ενώ αντιθέτως ένα θέμα δουλεμένο και από την ύλη του βιβλίου είναι πιο έτσι προσιτό και πιο κατανοητό στους μαθητές.
Άρα λοιπόν τα παιδιά που πήγαν σήμερα με πολύ μεγάλη ανησυχία θα νιώθουν τώρα
νομίζω ότι όταν θα το είδαν το θέμα θα τους έφυγε ένα πολύ μεγάλο βάρος από μέσα τους, γιατί είχαν πολύ άγχος μέχρι και χθες το βράδυ, δηλαδή. Ναι. Μας παίρναν τηλέφωνο μέσα στην αγωνία για το τι θα πέσει και μήπως θα πέσει αυτό και μήπως θα πέσει εκείνο. Και ήταν σε πολύ μεγάλη αγωνία τα παιδιά. Και εμείς δηλαδή μαζί, αλλά τα παιδιά πολύ περισσότερο.
Και κυρίως τα παιδιά που καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν και τη διέξοδο κάποια στιγμή να φύγουν εκτός Ελλάδας. Δηλαδή ότι όλη τους η διέξοδος είναι στην Ελλάδα.
Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί δεν έχουν τα παιδιά όλα τη δυνατότητα να πάνε στο εξωτερικό. Οπότε μια θέση στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο τους εξασφαλίζει τα ηχεία εγγυά, έστω για να έχουν κάποιες ελπίδες στο μέλλον για κάτι καλύτερο.
Για τώρα τα περισσότερα παιδιά πόσο καιρό κάνουν φροντιστήριο? 2 χρόνια, ας πούμε, κάνουν τα τελευταία 2 χρόνια του σχολείου?
Κατά βάση, ναι, τα τελευταία 2 χρόνια κάνουν φροντιστήριο τα παιδιά, στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου. Κατά βάση τότε, αν και πολλά παιδιά κάνουν μόνο στην Τρίτη Λυκείου, αλλά ο γενικός κανόνας είναι 2 τελευταίες τάξεις του Λυκείου.
Μάλιστα. Αυτό είναι το πρόβλημα και του σχολείου. Ότι, βέβαια, εσείς βλέπετε σε φροντιστήριο, αλλά πρέπει να πούμε ότι στα τελευταία χρόνια τα παιδιά ουσιαστικά εγκαταλείπουν το σχολείο και κοιτάνε τι θα τους πει το φροντιστήριο για να προχωρήσουν μπροστά.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι συμβαίνει στον απόλυτο βαθμό. Τα παιδιά απλώς θέλουν να μάθουν κάτι παραπάνω, θέλουν να συμπληρώσουν τις γνώσεις από το σχολείο, θέλουν να εξασφαλίσουν ότι ξέρουν όλα αυτά που πρέπει. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι τόσο η απαξίωση του σχολείου, όσο η ανάγκη των παιδιών να πάνε καλά.
Έτσι.
Εγώ αυτό βλέπω δηλαδή. Τα παιδιά διαβάζουν και για το σχολείο, διαβάζουν και για το φροντιστήριο. Απλώς από ένα σημείο και μετά θέλουν να είναι σίγουροι ότι θα έχουν μάθει και το κάτι παραπάνω.
Ναι. Πόσα χρόνια διδάσκεται στο φροντιστήριο?
Εγώ, 15.
Ναι, ναι. Άρα, μπορείτε να μας πείτε κάτι που να είναι καινούριο, γι' αυτό ρώτησα αυτή την ερώτηση, κάτι που να είναι καινούριο τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την αντιμετώπιση, τη στάση των παιδιών, δηλαδή προ-κρίσης και μετά-κρίσης, όσον αφορά την αντιμετώπιση τους?
Κοιτάξτε, μιλώντας για το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, που διδάσκω δηλαδή σχεδόν κατά αποκλειστικότητα, βλέπω ότι το πρόβλημα είναι κυρίως στο θέμα του λόγου. Ναι. Νομίζω ότι είναι το πρόβλημα της κατοχής της ελληνικής γλώσσας, δηλαδή, το οποίο είναι ένα πρόβλημα πολυετές και πολύ βαθύτερο, το οποίο δεν μπορούμε να το συζητήσουμε τώρα εδώ.
Σωστά.
Και γι' αυτό το λόγο και τα τελευταία χρόνια τα θέματα είναι σε σχετικά απλό επίπεδο, μέσα από την ύλη του βιβλίου, γιατί και η Επιτροπή γνωρίζει ακριβώς τις αδυναμίες των παιδιών.
Ναι, αυτό που λέτε είναι πολύ σαφές, ότι θες ένα παιδί να σου πει μια πρόταση ολοκληρωμένη και δεν τα καταφέρνει σε πολλοί μαθητές δυστυχώς.
Δηλαδή, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το σχολείο, έχει να κάνει και με την εποχή που ζούμε γενικότερα.
Ακριβώς,
δηλαδή
ναι.
Αυτή τη στιγμή, για να δανειστώ και μια φράση του Μπαμπινιώτη, τη γλώσσα τη θεωρούμε σαν όχημα επικοινωνίας και δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το βαθύτερο ρόλο που έχει στη ζωή μας.
Ναι.
Τα παιδιά επικοινωνούν με σύντομες τυποποιημένες εκφράσεις και δεν έχουν μια βαθιά γνώση του λόγου, οπότε είναι και δύσκολο να εκφραστούν.
Δεν
έχει να κάνει δηλαδή μόνο με το σχολείο. Το θέμα δεν είναι ποσοτικό, είναι καθαρά ποιοτικό.
Σωστό, σωστό.
Το να μπει στο σχολείο, η ανάγκη να μιλάνε τα παιδιά δημόσια θεωρείται θα ήταν θετικό για τα παιδιά.
Το public speaking που λέγεται.
Νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό, με την προϋπόθεση όμως ότι και τα παιδιά θα είναι όρημα και υπεύθυνα και θα σέβονται τις προϋποθέσεις του διαλόγου.
Ναι.
Γιατί αυτό απαιτεί και από τις δύο μεριές γνώση του διαλόγου και των προϋποθέσεών του και των κανόνων του.
Μάλιστα.
Αν λοιπόν θα μπορούσαν και τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί να πειθαρχούν σε εισαγωγικά με αυτούς τους κανόνες του δημόσιου λόγου και του διαλόγου, βεβαίως θα ήταν πολύ αποτελεσματικό.
Τώρα το πρόγραμμα τι έχει, έχει αύριο.
Επόμενη μέρα.
Την Παρασκευή τα παιδιά γράφουν μαθηματικά προσανατολισμού και αρχαία προσανατολισμού. Αρχίζουμε και μπαίνουμε δηλαδή στα μαθήματα της κατεύθυνσης από την Παρασκευή.
Α, ωραία.
Συγγνώμη, αρχαία και μαθηματικά. Συγγνώμη.
Ωραία, άρα θα μιλήσουμε την Παρασκευή να δούμε πώς είναι τα θέματα.
Ναι. Πάντως για να πω ότι το θέμα γενικώς είναι μέσα από την ύλη του σχολικού βιβλίου. Είναι απόλυτα κατανοητά, είναι απόλυτα σαφή. Δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο δηλαδή που να μας προβληματίζει. Είναι μέσα από την ύλη του.
Υπήρξε πρώτη επικοινωνία από κάποιο παιδί που να σας
είπε. Όχι, τα παιδιά ακόμα είναι μέσα και γράφουν. Δεν έχουμε ακόμα επικοινωνία.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ήσταν πολύ κατατοπιστικοί. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε.
Γεια σας.